Hei kaikille. Tosiaan mun otsikko oli työllisyysvaikutukset ja nyt kuultoni niin nämä kaksi esitystä tässä ennen minua, niin mähän voisin lähteä tästä seuraavalla junalla kotia. Tässä on käyty aika hyvin läpi nimenomaan sitä, mitä tämä biotalous on ja sitten jos tämä investointipäätös meillä tehdään, niin minkä tyyppisiä työvoimatarpeita tulee jatkossa olemaan. Eli nimenomaan tässä edellisessä esityksessä oli hyvin tarkkaan jo kuvattu sitä puolta. Meillähän on Metsäfibrella Raumallakin tehdas ja siellä kun käy, niin on jäänyt mieleen muutama asia. Et ensinnäkin siellä Raumalla on aika mukavasti hotelleja ja siellä on niin kuin hotelleissakin aika tämmöinen kansainvälinen fiilis. Ja sitten kun menee illalla ulos syömään, niin siellä on paljon ravintoloita auki iltaisin. Ja viime muistoni oli se, että mä olin ravintolassa, eikä kukaan puhunut suomea siellä ravintolassa. Paljon nuoria ihmisiä. No se tietysti johtuu siitä, että tämä Arevan uusi ydinvoimalaitos rakentaminen tapahtuu siinä ihan nurkan takana. Ja se on elevöittänyt tätä Raumaakin ihan valtavasti. Tämä voisi olla semmoinen niin kuin visio myös mun mielestä tälle Äänekosken biotuotetehdaskeissille. Eli tavataan olueella 5 vuoden kuluttua ja katsotaan, mikä meininki täällä on silloin. Mä lähtisin liikkeelle, kun puhutaan näistä työllisyysvaikutuksista siitä, että täällähän on jo yksi sellutehdas ja on jo arvoketju, joka lähtee sieltä metsästä, päätyy kartonkitehtaalle ja pehmopaperitehtaalle. Eli ei saa unohtaa sitä, että jos me tehdään tämmöinen investointipäätös, niin se myös säilyttää nämä nykyiset työpaikat. Että se on erittäin tärkeää. Ja siinä niin kuin, maailmassa niin koko ajan joku jää eläkkeelle ja nuoria tarvitaan sisään toisesta päästä. Että tämä niin kuin mun mielestä on se niin kuin benchmark englannin kielellä sanottuna. Eli tämä pitää muistaa, että tämä on tältäkin kannalta tärkeä asia. Sitten voidaan puhua siitä, että nyt kun suunnitellaan paljon suurempaa tehdasta ja tulee se rakentaminen, niin sillä tulee sitten olemaan se lisätyöllistämisvaikutus. Jos joku nyt odotti multa esitystä, missä mä käyn läpi näitä erilaisia ammattikuntia, niin tulette pettymään, koska ei minulla ole sen enempää tietoa kuin tässä edellisessä puheenvuorossa. Mä kuitenkin ajattelin muutamalla kalvolla kuvata tätä meidän hanketta ja tuoda ehkä enemmän sitten lopussa sitä innovaatiopuolen vaikutusta tähän työllistymiseen ja työvoimatarpeeseen. Varmaan tunnette tätä Metsä Groupin. Tässähän nyt joku voi mennä sekaisin kuitenkin siitä, että puhutaan Metsäfibrestä ja Metsä Groupista ja Metsäliitosta ja niin edelleen. Kaiken takana on Metsäliitto-osuuskunta. Ja se omistaa sitten joko täysin tai osittain 5 yritystä. Ne 5 yritystä on tässä näin. Metsä Forest, eli myös tunnettu puunhankintana. Wood, joka on sahateollisuus. Fibre, joka tekee sellua. Board, joka tekee kartonkia. Ja Tissue, joka tekee pehmopaperia. Pehmopaperi on vessapaperia ja talouspaperia ja niin edelleen. Ja tämä on nyt paketoitu tämmöiseksi kokonaisuudeksi ja me puhutaan Metsä Groupista. Metsäkonserni voisi olla suomennus tästä näin asiasta. Nämä luvut nyt on toissa vuodelta, eli jos teitä kiinnostaa nämä meidän tuoreimmat luvut, niin ne löytyy meidän nettisivulta. Ne julkaistiin tuossa noin viikko sitten suurin piirtein. Eli nyt kun me puhutaan Äänekosken tehtaasta ja minusta ja Lassesta, niin me ollaan täällä näin Fibren. Matti taitaa olla tuolla konsernitasolla. Kyllä. Mä en tästäkään käy läpi, mä haluan vaan tämän otsikon teille näyttää. Eli raakapuun viejästä aina tuohon edelliseen kalvoon asti. Eli täällä kun lähdettiin liikkeelle, niin kysehän oli siitä, että metsänomistajat halusivat saada vähän niin kuin lihaksia ja muodostivat tämän yrityksen, joka itse asiassa oli osakeyhtiö silloin starttivaiheessa vuonna 1934. Ja tätä kautta niin kuin sai vähän niin kuin neuvotteluvoimaa siihen, kun myytiin puuta. No, hups heikkaa, niin siinä sitten investoitiin myös sahateollisuuteen. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Ja tämä edellinen kuva, jonka mä näytin, on nyt se tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan. ehkä suurin asia, mikä on tapahtunut viimeisten 6-7 vuoden aikana, on se, että kaikki paperivalmistus on pyyhitty pois meidän groupin toiminnasta. On vielä työn alla, mutta päätökset on tehty. Eli me ollaan nyt puhtaasti kartonki- ja pehmopaperi- ja sellufirma ja puutuotteita sitten, kuten saha niin kuin tavaroita ja tämän tyyppisiä. Paperia ei meillä ole, mutta Metsä Fibre tietysti myy edelleen myös paperinvalmistajille, ja sehän ei ole mihinkään häviämässä. Vähän on laskenut vaan tarve, mutta siellä on kuitenkin vielä erittäin suuri. Me ollaan hyvin suomalainen yritys. Eli tämä Metsäliitto-osuuskunta, joka on tässä taustalla, niin siellä sitten on ne 125 000 metsänomistajaa, maanviljelijää, jotka ovat jäseninä ja tavallaan niin kuin omistavat tämän koko asian. Eli hyvin suomalainen yhtiö. Ja tässä nyt näette kuitenkin, että toimipisteitä meillä on vähän siellä sun täällä, mutta ehkä tämä kakku täällä alhaalla kertoo teille eniten. Eli kun miettii meidän markkina-alueita, niin onhan tuossa niin tämä Eurooppa ihan selkeästi meidän tärkein. Kaikki tietävät, että Euroopassa markkinat ei hirveästi kasva, jonka johdosta sitten me ollaan viime vuodet hakeuduttu varsinkin Aasiaan ja Kiinaan ja myös Yhdysvaltoihin. Että tämä nyt on tämmöistä normaalia sykliä ja kasvun perään mennään. Metsä Fibre, joka on siis tämä sellunvalmistaja, niin Metsä Fibrellä on 4 sellutehdasta ja ne on kaikki Suomessa. Äänekoski tuossa keskellä, Kemi tuolla ylhäällä, Rauma tuolla lännessä ja sitten idässä on Joutseno. Eli tämä on se meidän Metsä Fibren ydin. Meillä on myös Venäjän puolella saha ja se liittyy vanhaan strategiaan, kun aikanaan harkittiin sitä, että sellutehdas rakennettaisiin myös Venäjälle. Sitä on jo varmaan 10 vuotta. Saha on vielä meidän taseessa, vaikka ei meistä operoida, mutta siellä se on. Ja myyntikonttoreita meillä on Saksassa, Italiassa ja Kiinassa. Mun mielestä tämä on hyvä ymmärtää. Tässä nyt tulee tämmöinen peruskurssi siinä, että mitä me ollaan tekemässä ja minkä takia me harkitaan tätä investointia 3 kalvolla. Sitten on tentti heti perään. Ette pääse kotiin viikonlopun viettoon, jos ette läpäse. Eli minkä takia uusi tehdas ylipäänsä? Ja kun me ollaan se päätös tehty, että joo, meidän pitää suunnitella, että minkä takia Suomeen? Mehän ollaan kuitenkin globaali toimija, että mehän voitaisiin rakentaa se minne vaan. Ja kun kerralla on päätetty, että se on Suomeen, niin minkä takia Äänekoskelle? Ensinnäkin tämä uusi tehdasasia. Niin tämä on nyt ihan perus liiketoimintaa, että sulla pitää olla kysyntää ja sitten sulla pitää olla jonkunlainen tuotantokapasiteetti. Saat tietyn määrä tehtaita, jotka pystyy tekemään sitä tuotetta, jolle on se kysyntä. Ja tämähän on hirveän tärkeä nyt meidän niin kuin tässä näin kuin maailmassa ymmärtää, että missä tässä mennään. No ensinnäkin se kysyntä on kasvussa. Kun me puhutaan havusellusta, niin kysyntä on kasvussa maailmanlaajuisesti. Se antaa hyvät edellytykset. No sitten tämä toinen asia tässä näin, eli mikä tämä tasapaino itse asiassa on? Kun täällä nyt on sitten nämä sellun ostajat ja ne kysyy sellua, niin voiko ne mennä moneen paikkaan ja valita ihan vapaasti? Eivät voi, koska tämä tasapaino on yli 90%. Se tarkoittaa, että se kysyntä, joka on tuolla maailmalla, niin juuri nämä tehtaat, jotka on olemassa, pystyvät sen tuottamaan. 100% ei mikään tehdas kulje 100%:sella käytettävyydellä. Eli se on aina alempi kuin tuo 100%. Ja yli 90% tämä niin kuin maailmanlaajuinen tase tässä havusellun puolella on jo aika tiukkaa. Jos sä oot havusellun ostaja, niin se ei ole ihan kiva tilanne, koska sä et oikeasti voi valita hirveästi. Vähän on, mutta ei paljon. Kun mennään lehtipuusellun puolelle, eli siellä missä tämä eukalyptus on, niin tämä luku on alle 80. Jos mä oon sen tyyppisen sellun ostaja, niin mulla on jo paljon paremmat oltavat. Ja se näkyy myös hinnassa. Lehtipuusellu, havupuusellu, melkein 200 Yhdysvallan dollaria per tonni on hintaero. Eli tähän markkinarakoon on fiksua harkita uutta investointia. No minkä takia Suomeen? Tällä kalvolla mä yritän sen esittää. Eli tässä nyt ensinnäkin tämä, tiedätte varmaan tämä ylin viiva tässä näin, niin meillähän on 30-40 vuotta tämä metsävara kasvanut. Ja sitten ollaan arvioitu, miten paljon sieltä voisi tai voi ottaa vuodessa metsää, puuta ulos, jotta pysytään niin kuin kestävällä tasolla. Ja se on tämä viiva tässä näin. Ja nyt sitten se käytännössä se taso, mitä me otetaan ulos sieltä, on tässä näin. Eli tässä on vielä varaa. Eli kun puhutaan havusellusta, halutaan investoida tehdas havusellumarkkinoille, niin meillä on puuta vielä Suomessa sen verran, että tänne kannattaa investoida. Sitten tulee päälle vielä muita tekijöitä, kuten että meillä on hyvät infrat ja niin poispäin. Mutta tämä on tärkeä ymmärtää. Tämän takia Suomeen. No Äänekoski sitten. Meillä oli ne 4 tehdasta. Ja tällä kuvaajalla nyt halutaan kertoa se, että ensinnäkin on hyvä, että on nuori tehdas. Mitä nuorempi tehdas, sen tehokkaampi, sen kannattavampi. Toinen asia on se sitten, että mitä suurempi tehdas, niin sen kannattavampi. Eli sähän haluat olla tuolla ylhäällä, missä lukee vahva. Ja tästä kuvasta tämä on nyt tämmöinen analyysi siitä, miltä tämä havusellu tuotantomaailma näyttää. Tuolla ei ole ketään tuolla ylhäällä nurkassa. Täällä ei ole yhtään tehdasta 10 vuoteen rakennettu maailmalla tähän meidän niin kuin markkina-alueeseen. Kaikki ne eukalyptustehtaat, jotka tuolla on, niin ne on tämän ikäisiä, mutta ne on nimenomaan siellä toisella puolella. Eli me uskotaan siihen, että meidän pitää olla tuossa kärjessä, jotta me pysytään kilpailukykyisinä. Ja koska tämä Äänekoski on meidän vanhin tehdas, teknisesti vanhin tehdas, niin se on niin kuin selvää, että meidän pitää jotain sille keksiä. Nämä on ne 3 tenttikysymystä sitten. No joo. Eli me sitten näistä eri vaihtoehdosta päädyttiin siihen, että lähdetään suunnittelemaan Äänekoskelle uutta tehdasta, nimenomaan uutta tehdasta ja paljon suurempaa kuin mikä siellä nyt on. Ja se suuruus tulee tuosta mun edellisestä kuvaajasta. Me haetaan sillä kilpailukykyä. Se tulee olemaan maailman suurin havusellutehdas. Mutta minkä takia me ei puhuta sellutehtaasta, vaan minkä takia me puhutaan biototetehtaasta? Me puhutaan teille ja me puhutaan firman sisällä. Me halutaan jotain sillä viestiä. Me halutaan viestiä sitä, että me ollaan oikeasti tekemässä jotain uutta. Me ei olla vaan kopioimassa jotain vanhoja prujuja, että rakennetaanpa nyt tämä sama sellutehdas uudestaan. Vaan me ollaan lähdetty suunnittelemaan ihan nollasta jotain aivan uutta. Mä oon yrittänyt tähän koota vähän niitä ajatuksia. Ensinnäkin se, että se on näin iso. Se on yli 2 kertaa suurempi kuin se tehdas, joka nyt on siellä Äänekoskella. Niin sehän johtaa sitten siihen, eli mistä on puhuttu tänään aikaisemmin, eli työpaikkoihin, lisätyöpaikkoihin, lisätuloihin tälle alueelle ja Suomelle lisävientituloihin. Kaikki tärkeitä asioita. Alusta saakka me halutaan, että siellä ei ole tippaakaan fossiilista energiaa käytössä. Se olisi ensimmäinen kerta maailmassa, kun tämmöinen tehdas suunnitellaan näin. Me ollaan meidän Joutsenon tehdas jälkikäteen muutettu tähän tilaan, mutta nyt me ollaan suunniteltu tämä tehdas niin, että siellä ei tule näkymään mitään fossiilista polttoainetta. Me ollaan jokainen pienikin alaosasto, niin kuin me sitä ollaan suunniteltu yhdessä tämän Svekon kanssa, joka on meidän konsultti tässä, niin me ollaan mietitty, että millä vaihtoehdolla, millä laitteella saisi nytten kaikkein energiatehokkaamman ratkaisun. Kun me ollaan näin tehty, käännetty kaikki kivet matkan varrella, niin lopputuloksena tulee olemaan maailman energiatehokkain tehdas tällä alalla. Se tarkoittaa sitä, että kun me ostetaan tietty määrä puuta sinne tehtaalle, niin meille jää niin kuin käyttämättä energiaa. Me ei tarvitakaan enää niin paljon energiaa siihen sen sellun valmistukseen kuin modernissa tehtaassa, vaan me voidaan nyt sitten myydä sitä markkinoille. Ja sitä myydään nimenomaan sähkön muodossa. Eli tästä tulee tämmöinen sähköjättiläinen tästä tehtaasta. Se tekee noin 2 terawattituntia vuodessa sähköä. Loviisan ydinvoimalaitos, 1 yksikkö, tekee 4. 2-4. Eli me ollaan niin kuin samassa mittaluokassa kuin meidän pienemmät ydinvoimalaitokset sähkön tuotannon suhteen. okei, me käytetään siitä itse merkittävä osa, mutta kuitenkin. Ja voitte sitten ymmärtää, minkälainen merkitys tällä on Suomen tähän uusiutuvan energian tavoitteeseen, joka pitää siis saavuttaa vuonna 2020 se, että 38% kaikesta energiasta loppukäytön mukaan on uusiutuvaa. Yli 2% tämä nostaa sitä nettona siis. Eli tämä on oikeasti iso juttu. Me ollaan myös yritetty miettiä ratkaisuja, jotka selvästi parantaa meidän ympäristöjalanjälkeä. Ja mielestäni me ollaan siinä onnistuttu. Tuttu kuulemaan niistä sitten enemmän. Mutta mun mielestä nämä asiat, mitkä mä tässä kävin läpi, niin antaa oikeuden kutsua sitä biotuotetehtaaksi eikä sellutehtaaksi. Sen lisäksi tulee koko tämä ekosysteemi tämän ympärille ja mahdolliset uudet biotuotteet vielä niin kuin bonuksena. Ja se on ollut alusta saakka myös meidän ohjenuora, kun me ollaan tätä tehdasta suunniteltu. Tämän kuvan te jo näitte. Ja tässähän nyt on tämä meidän aikataulu. Ja kaikki tivaa mieltä, että milloin se päätös tulee. Se tulee keväällä, se on meidän tavoite. No kevät on jo kohta. No ei jotainkaan täällä näin, mutta etelässä alkaa olla, että minkä kevään mukaan mennään. Kärsivällisyyttä. Tämä on iso hanke. Ja me ei voida mennä sinne meidän hallituksen eteen, jos me ei olla kaikki asiat valmisteltu ihan tip-top. Tämä, että on työvoimaa Suomessa, on iso asia. Se pitää kans niin kuin saada liikkeelle. Eihän me voida rakentaa tehdasta, mutta sitten ei ole ketään siellä, joka kuljettaa meille puun sinne tehtaalle. Tämä on niin kuin, tässä on monta tekijää, jotka pitää huomioida. Me ollaan kuitenkin ihan loppusuoralla tämän valmistelun kanssa. Me kirjoitellaan jo tätä investointiehdotusta. Eli kyllä me siinä mielessä ollaan loppusuoralla. Niin kuin tässä nyt näkee, jos tämä investointipäätös tulee tässä keväällä, niin heti ryhdytään rakentamaan. Mehän ollaan vähän jo siellä purettu siellä tontilla Äänekoskella. Ja jonkun verran on hallitus jo antanut rahaa tähän näin, että me oltaisiin sitten valmiita. Siellä oli semmoinen ikivanha sellutehdas, joka purettiin pois ja vähän sitä tonttia muutenkin paranneltu. Sitten se on noin 2 vuotta vähän päälle rakentamista ja se on valmis. Siinäkin tehdään varmaan ennätyksiä, mutta tämä on se tavoitetila. No siitä sitten syntyy nämä tarpeet. Nämä nyt on niinku tämmöisiä tarpeita, joita Metsäfibre suoraan näkee. Eli voidaan nyt sanoa vaikka tämmöisiä suoria työvoimatarpeita. Ensinnäkin otetaan tämä laitepuoli. Ollaan tänään aamupäivällä allekirjoitettu 2 aiesopimusta päälaitteista. Yksi Valmetin kanssa ja yksi Andritzin kanssa. Eli se kertoo teille sen, että me ei valittu jompaa kumpaa, me valittiin molemmilta parhaat osastot. Osasto voi olla vaikka keitin ja soodakattila, eli tämmöiset isot laitteet, päälaitteet. Nyt me ollaan se sovittu tänä aamupäivällä ja tällä kombinaatiolla niin näiden päälaitteiden kotimaisuusaste tulee olemaan noin 70%. Se mun mielestä on myös kiva uutinen, koska se kertoo, että tämä konepajateollisuus Suomessa voi hyvin, jos ne pystyy tämän niin kuin täyttämään. Päälaitteista noin 70% on kotimaista. Se on mun mielestä hieno juttu. Sitten tarvitsee asentaa sinne paikalle, joka on oma porukkansa, ja se on tämä 1400 henkilötyövuotta. Ja sitten kaiken maailman tavallista rakentamista, niin se on se 900 henkilötyövuotta. Eli rakentamisen yhteydessä semmoisia kuluja, mitä me nähdään, on, ja henkilötyötarpeita on tässä näin. Mutta niin kuin tuossa edellisessä esityksessä tuli esille, niin sen lisäksi tarvitaan valtavasti sitten näitä palveluita, joko liittyen siihen rakentamiseen tai vaikka sitä, että jos tänne tulee joku keikkamies, niin missä hän pesee vaatteensa. Esimerkkinä. Mä tiedän, että Sari on hirveästi katsonut, missä nämä ihmiset voisivat asua. Niitä tarvitaan. Että tässä on kaiken maailman erilaisia dimensioita. Jos me onnistutaan kääntämään näiden päättäjien päät ja saadaan nämä tieinvestoinnit tänne näin, niin sekin tuo lisää taas töitä ja erilaista työtä. Että tässä on kyllä paljon tarpeita ja varmaan myös haastetta. Sitten on tämä, kun tämä tehdas pyörii, niin kuin me ollaan jo monta kertaa todettu, että siellä niin kuin siellä sen arvoketjun alussa tarvitaan sitten meidän näkökulmasta lisää työntekijöitä. Tämä ei ole enää henkilötyövuosia, vaan tämä joka vuosi on näin paljon työpaikkoja, niin kuin ei tule lisää, mutta se on niin kuin se taso, joka siellä lisääntyy. Eli 1500 lisätyöpaikkaa, ja se on siellä metsässä ja se on siellä kuljetuksessa pääasiassa. Tehtaallahan ei tule niin paljon lisätyöpaikkoja. Se on vähän niin kuin ajaisi pientä Fiatia tai sitten jotain isoa Land Roveria. Se on, yksi henkilö ajaa. Ei tarvita. Se on niin kuin sama näissä tehtaissa. Iso pieni tehdas, niin se on se sama porukka. Ne istuu siellä sen pöydän takana ja sama määrä pystyy sitä niin kuin pyörittämään. Kun ne työvoimatarpeet on nimenomaan siellä sen arvoketjun alkupäässä, kun puhutaan tästä niin kuin pelkästä arvoketjusta. No sitten tulee sitten nämä uudet tuotteet vielä, ja mä menen sukella niihin tässä seuraavaksi. Tähän tämä Mauri Pekkarinenkin viittasi, eli meillähän on Suomessa jo tänä päivänä hyvin merkittävä biotalous. Nämä on valitettavan vanhat nämä luvut, mutta muuta tämmöistä virallista tietoa ei Suomessa ole. Biotaloushan tarkoittaa kaiken biomassan, kaikenlaisen biomassan jalostamista tuotteiksi. Myös niin kuin elintarviketuotanto, eli maatalous, elintarviketuotanto, ei pelkästään tämä puun jalostaminen. Kun nämä kaikki ynnää, mukaan lukien palvelut, niin se oli silloin vuonna 2011 noin 60 miljardia euroa se tuotos. Ja tuossa sitten näkyy niitä, niin kuin sitä merkitystä. Ja nythän on Suomella tämmöinen tavoite, että tämä nousisi tämä 61-100 miljardiin euroon vuoteen 2025 taitaa olla se tavoitetila. Tässä nyt on kaksi ulkorajaa. Tällä mä nyt yritän kuvastaa tätä Suomen ulkorajaa. Suomi ja joku toinen maa. Ja tässä on sitten tämä Äänekosken, tämä meidän teollisuuspuisto, jos näin voidaan sanoa siitä. Ja kun mä puhuin äsken sitä arvoketjusta ja siitä, että se arvoketju tarvitsee, tai siellä syntyy niitä työpaikkoja, niin mä tarkoitin nimenomaan tätä. Metsänhoito, puun korjuu ja kuljetus. Ja ei saa unohtaa tässä sahapuolta, koska niin kuin tuossa tuli aikaisemmin esille, kun me tarvitaan kuitupuuta, niin aina syntyy myös tukkipuuta. Ja kun tukkia käsitellään, niin sieltä tulee myös osittain meidän raaka-aine. Eli tänne alkupäähän syntyy niitä työpaikkoja. Ja sitten on eteenpäin, kun mennään, niin siellä sattuu olemaan siellä Äänekoskella Metsäboardin kartonkitehdas, ja sitten Suomessa on myös metsätissyy näitä pehmopaperitehtaita. Eli tämä on kaikki tämän Metsägruupin sisällä, mutta sitten on muita firmoja, ja nekin työllistää, ja nekin maksaa verorahaa Suomeen. Eli tähän mä nyt on hyvin yksinkertaisesti vaan halunnut kuvata sen, että tämmöinen ekosysteemi on jo olemassa, ja tästä on niin kuin hyvä ponnistaa eteenpäin. Muutama esimerkki. Siellä Äänekoskella on tämä CP Kelko, joka jalostaa meidän sellua ja tekee siitä tämmöistä kemikaalia. Se on erittäin mielenkiintoinen, maailman suurin CMC-tehdas. Toinen on sitten tämä mäntyöljy. Tällä hetkellä itse asiassa nyt on jo 3 jalostajaa Suomessa, jotka ostaa meiltä mäntyöljyä. Niillä on ne laitokset Suomessa, eli ne työpaikat on Suomessa, jalostaa siitä erilaisia tuotteita, joita ne sitten myy eteenpäin. Meillä on jopa semmoinen toimija siellä tontilla, joka ottaa sen hiilidioksidin siitä mesauunista ja tekee siitä pigmenttiä. Ja sitten myy sen pigmentin tälle toimijalle. Et mun mielestä tätä puolta tästä ei saa unohtaa, tämä ekosysteemi, ja tähän liittyy sitten ne PK-yrittäjät kanssa. Eli me nähdään näin, että tämä olemassa oleva ekosysteemi ja se, että me nyt niinku uusitaan tämä palikka tässä näin, niin sitten mahdollistaa sen, että jatkossa tulisi myös näitä uusia liiketoimintoja. Joku voi olla Metsäfibren tai Metsägruupin juttu, joku voi olla jonkun ihan ulkopuolisen firman, mutta se vaikutushan on niinku Suomelle merkittävä. Me ollaan kans, mehän tutkitaan sitten kaiken maailman asioita, ja tässä nyt on tämmöinen yhteenveto semmoisista asioista, missä me ollaan mukana ja jotka liittyvät tähän biotuotekonseptiin. Jos lähdetään tuolta kello 12, niin mä mainitsin tuossa noin vähän aikaa sitten, että ei mitään fossiilista energiaa tehtaalla. No miten me ratkaistaan se? Me ollaan valittu siihen tämä kaasutus, eli kuoren kaasutus, jonka avulla tehdään tämmöistä tuotekaasua, joka sitten on se polttoaine tämän meidän raskaan, tai siis tämän raskaan polttoöljyn sijasta. Kello yhteen, kun mennään, hajukaasut, sellutehtaathan 70-luvulla tuli tunnetuksi siitä, että ne haisi. Mun isoäitini asui Kotkassa ja ei tarvinnut vanhemmilta kysyä autossa, että ollaanko kohta perillä. Mutta tämähän on muuttunut merkittävästi. Mutta kyllähän se hajukaasut on edelleen olemassa ja ne syntyy siellä prosessissa. Tänä päivänä me vaan ne yksinkertaisesti poltetaan ne. Ja that's it. Mutta me halutaan tässä uudessa tehtaassa tehdä niistä ensin, otetaan se metanoli talteen ja sitten tehdään rikkihappoa. Ja rikkihappoa sen takia, koska tämä tehdas tarvitsee rikkihappoa muun muassa tämän mäntyöljyn valmistuksessa. Jos me tehdään se rikkihappo itse, niin eipä tarvitse sitten enää ostaa sitä ulkopuolisilta. Ligniini on iso komponentti puussa ja sen jatkojalostamista me tutkitaan. Lietteet on tärkeä. Siihen pitää niin kuin löytää ratkaisu niin ikään. Me ollaan mainittu lietteet tuossa, että on kaasutuksen yhteydessä. Tutkitaan sitä, että voisiko ne kaasuttaa. Tulee näiden vierasaineiden kanssa haasteita, mutta sitä nyt mallinnetaan. Onko se mahdollista? Toinen ratkaisu voisi olla sitten se mädätys ja sitten sitä kautta tehtäisiin biokaasua, jota taas kerran tämä meidän tehdas voisi käyttää, tai sitten siitä voisi tehdä vaikka liikenteen biopolttoaineita. Tuhkat, syntyy paljon tuhkaa, niiden käyttö lannoitteena on mielenkiintoinen jo arkipäivää tänä päivänä, mutta ei tässä niin kuin vielä Äänekosken tapauksessa siinä laajuudessa, kun toivotaan. Sitten jos hypätään hetkeksi pois näistä sivuvirroista ja puhutaan tästä meidän päätuotteesta, sellusta, niin kyllä me sitäkin katsotaan, että voisiko siitä tehdä jotain uutta. Ei pelkästään myydä sitä niin kuin paalina, tämmöisenä paalina, niin kuin tässä kuvataan. Ja meillä on kaksi tämmöistä kärkihanketta. Joko niin, että me tehtäisiin tekstiilikuituja, tai joku meidän kumppani tekisi, siis nimenomaan vaatetuskäyttöön. Ja sitten vaihtoehtoisesti nämä yhdistelmämateriaalit, eli sellun ja muovin yhdistäminen niin, että voidaan tehdä tämän tyyppisiä tuotteita, mitä tässä nyt joka puolella on, auton puskureita, koelautoja, niin edelleen. Ja viimeinen on tuolla sitten tämmöinen laajamittainen liikenteen tai sanotaan biopolttoaineiden valmistus. Me jää sitä kuorta vielä käyttämättä, vaikka meillä on se kaasutus, meillä on purua ja sitten syntyy sitä metsähaketta. Eli kun se tukkipuu ja kuitupuu otetaan sieltä metsästä ja vielä näin paljon lisää tarvitaan, niin sitä metsähakettakin syntyy potentiaalisesti paljon paljon enemmän. Nämä on siis meidän kehityspolkuja, näistä ei ole mitään päätöksiä tehty vielä, mutta uutisissa nyt tänään luki jo, että ainakin tämä kaasutus on mukana siellä päälaitteiden joukossa, eli sen verran voin paljastaa, että sen mä oon sen nyt tunkenut. Mutta miten nämä sitten muut toteutuu, niin se tulee ajan kanssa. Kumppanit on erittäin tärkeitä, isot ja pienet yritykset tässä näin, kun näitä arvioidaan. Tähän mä lopetan ja mielellään vastaan kysymyksiin, jos puheenjohtaja sallii ja pystyy. Kiitoksia.
Onko nähtävissä, että tehtaan käynnistyessä niin rekka-autolla ajettaisiin energiaa ulos tehtaasta?
Miten energia ajetaan ulos sieltä? No tietysti sähkö menee suoraan pihoja pitkin ja höyryputkia pitkin ja kaukolämpöputkia pitkin, mutta sitten siellä on sitä kuorta. Varmaan viittasit siihen. Se menee rekalla pääasiassa, mutta onhan siinä nyt sitten laajennetaan sitä junaliikennettäkin. Nyt ne kiskot menee sinne itäpuolelle sitä tonttia ja suunnitelmissa on, että vedetään sitten semmoinen, sitten tulee niin kuin y-kirjaimen muotoinen, että sinne tulee myös sinne niin kuin rantaan kiskot. Mutta nyt ihan tarkkaan muista, mutta kyllä se kuorma-auto mun mielestä menee. Nyt meillähän on siellä se äänenvoima ja sitten meillä tulee se kaasutin ja kuortahan on se mitä eniten syntyy tämmöistä kiinteitä biomassaa, biopolttoainetta ja miten paljon siitä sitten ensin kaasutin ottaa, minkä tarvitsee ja sitten katsotaan, mikä on äänenvoiman maksukyky versus se, että se kuljetetaan jonnekin, niin en pysty sanoa, mikä se tarve oikeasti sitten loppukädessä on, että tarvitaanko laisinkaan kuljettaa ulos. Mutta se valmius on kyllä olemassa. Markkinat ohjaa sitten.